habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
fiidnimo isniina bisha agoost waa 7 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Maxamed Cabdi Xasan.
qodobada idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa dhegaystayaal ka mid ah warbixin ku saabsan dalka Kenya oo berri laga dooranayo madaxweyne cusub.
Hadda waxaan ku suglahay deegaanka dhadhaab ee gobolka waqooyi bari, iyadoo guud ahaanba dalka berrito la filayo inay shacabka kenyaanka aha u dareeraan goobaha codeynta sifa ay u soo doortaan mas-uuliyiinta hogaamin doonta 5 sane soo socota.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa suxuufi lagu xiray maamul goboleedka Puntland.
xariga xalay loo geystay wariye Cumar Saciid oo ka tirsanaa guddiga fulinta ee maab ahaana wariye firfircoon oo ka dhex shaqeeya wariyaasha Puntland, kaasoo ilaa iyo hadda aanan haba yaraatee garanaynin sababta rasmiga uu u xiran yahay, sidoo kalena aanan garanaynin cidda uu u xiran yahay. waxaan garanaynaa oo keliya in dowladda u xiran yahay, waxaanu garanaynaa in rag ciidanka ama labiska dareeska dowladda wata inay xirteen, laakiin cid uu xiran yahay ma garanayno.
waxaad sidoo kale maqli doontaan doodii gaabneed xubintii qurbe iyo weliba qodobo kale. marka hore sawirkii caalamka.
mid ka mid a doorashooyinka sida weyn indhaha loogu hayo qaaradda Afrika ayaa madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu talaadadu la tartami doonaa Raila Odinga oo muddo dheer ahaa mucaarad ay si weyn u xifaltamaan, waxaana la filayaa in tartanku noqdo mid aad u adag. dadka qaar ayaa ku warramayeen musharaxiinta aysan joojin ololahooda tan iyo doorashadii sanadkii 2013 markaasoo labadan ruux ay sidoo kale tartameen oo Uhuru Kenyatta ku guuleystay, taasoo labada mas-uula midba midka kale markaa kadib ku jeedisay indhaha. Barag Muluka oo ah nin wax ka qora arrimaha siyaasadda Kenya ayaa sheegay in doorashadani ay tahay mid weyn oo ahmiyad u leh Kenyaanka. taxliilaha siyaasadeed oo ka tirsan Ipsos Tom Wolf ayaa dhanka kale waxa uu sheegayaa in sidoo kale doorashooyinka deegaanada ay yihiin kuwo xiiso badan leh, isla mar ahaantaasina ka xiiso badan kuwii sanadkii 2013.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniinta maanta sheegtay in taageeradiisa jamhuuriga ahi ay kasii badatay kana sii xoog badnaatay sidii hore, iyadoo ay jirto ra'yi ururin dhowaan la sameeyey oo muujinaysa in taageerada loo hayaa ay sii baaba'ayso. madaxweyne Trump ayaa saaka soo diray koox fariima Twitter-ka ah kuwaasoo uu kaga hadlay shaqadiisa isagoo jooga magaalada Bedminster ee gobolka New Jersey oo ay ku taalo koob ciyaarta golfta lagu ciyaaro oo isagu leeyahay. madaxweynaha ayaa ku jeesjeesay ra'yi ururinadii u dambeeyey kuna sheegay xog aan waxba ka jirin oo warar been abuura ku salaysan. waxa uu sheegay inuu soo baxayo uu dhowr gobol ku qabtay kadib doorashadiisii ay muujinayaan taageerada xoogga badan ee loo hayo. waxa kale uu sheegay in dhowr waxyaabood ay isagoo Trump iyo taageerayaashiisa isku soo dhaweeyeen, kuwaasoo sida uu sheegay aan weligood isbedelaynin. ra'yi ururin dhowaan la sameeyey ayaa muujinaysa in 3 meelood oo hal meel dadka Mareykanka ay la dhacsan yihiin hawshiisa muddada 6 bilood iyo barka ah ee uu xilka madaxtinimo soo hayay, iyadoo dad isaga u codeeyey taageeradoodii ay isaga u hayeen ay hoossi dhacayso.
xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa isniinta maanta sheegay in talabada ugu wanaagsan ee Kuuriyada Waqooyi ay ku muujin karto inay diyaar u tahay wadahadal ay tahay inay hakiso tijaabooyinka gantaal ee ay sameynayso. waxa uu ka hadlay magaalada Manila oo uu kaga qaybgalayo shir goboleedka madasha dalalka Koonfur Bari Asia. Tillerson ayaa sabtidii sheegay in cunqabateyntii Kuuriyada Waqooyi ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay isku raaceen sabtidii ay direyso fariin ah sida uu caalamku uga soo horjeedo ficilada Pyongyang.
dalalka Mareykanka, Japan iyo Australia ayaa isniintii maanta ahayd walwal daran ka muujiyey xiisadda ka jirta badda South China. dalalkan ayaa sidoo kale ku baaqay in la joojiyo qabsashada iyo tallaabooyinka milatari ee deegaanka ka socda, kuwaasoo xiisadda uga sii dari kara ama keeni kara burbur xagga deegaanka oo aan weligii tegin. Saddexdan wadana ayaa soo saaray hadal wadajir ah kadib markii xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Rex Tillerson, wasiirka arrimaha dibadda Australia Julie Bishop iyo ka dalka Japan Taro Kono ay si gaara ugu kulmeen dalka Philippines, halkaasi oo ka socdo shirweynaha dalalka ku bahoobay ururka ASEAN ee Koonfur Bari Asia. Waxay si gaar ah fariin ugu direen dalalka Shiinaha iyo Philippines oo ay sheegeen inay u hoggaansamaan go'aankii kasoo baxay dhexdhexaadintii loo sameeyey sanadkii hore, kaasoo sharci darro ka dhigayay badi dhul badeedka uu Shiinuhu ka sheeganayay badda South China. Dhulkaas waxaa qayb ahaan sheegta dalka Taiwan iyo dalal kale xubnaha ka ah ururka ASEAN sida Brunei, Malaysia, Philippines iyo Vietnam. Halka aan raadi hadalka, saddexdan dal ayaa sidoo kale ugu baaqay dalalka ASEAN xubnaha ka ah iyo Shiinuhu inay hubiyaan qawaaniintii ay ballan qaadeen ee ku saabsanaa badda South China, kuwaas inay ahaadaan kuwa lagu dhaqmo micno leh, waxtar leh, isla markaasna la jaanqaada sharciyada caalamiga ah.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysan waa v o a. markana aynu gudagalno qodobada kale ee idaacaddeenna, caawa aan idinku hayno. dadweynaha kenyaanka ahi ayaa maalinta berita ay waxay u dareeri doonaan goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxda waddankaasi hogaamin doonta shanta sane ee soo socota. amniga ayaa aada loo adkeeyey, goobjoogayaasha caalamiga ahina waxa ay sheegayaan inay ku kalsoon yihiin inaan wax shaqaaqaaha dhicin. saacadihii ugu dambeeyeyna waxaa socday olole wacyigelin oo dadka codadkooda dhiibanaya loogu gudbinayo macluumaadka ku saabsan xuquuqda doorashada. yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan ka soo diray nairobi.
iyadoo maalinta berita ee salaasada ee bishan agost ay tahay 8 loo dareerayo doorashooyinka guud ee waddanka kenya, ayaa waxaa haatan ka soconaya qaybo kala duwan oo dalka ka mid ah sidii doorashadaasi diyaargarowgii ugu dambeeyey loo samayn lahaa, iyadoo goobo fara badanna la geeyey sanaatiiqda iyo agabka kale ee dadku ay ku codaynayaan. sanduuqyada caanka ee dadku ay ku codaynayaan oo midabo kala duwan leh ayaa waxa ay ka kooban yihiin ilaa iyo 6 sanduuq oo dhammaantood markaasi koobaya qaybaha kala duwan ee dadka u tartamaya min madaxweyne ilaa iyo jagada ugu hooseysa ee markaasi wakiilada dowladaha hoose MCA-ga. waxaa kale oo yana ku jira xubno iyagu matalaya haweenka oo deegaan walba laga soo dooranayo. Sheikh Muhammad Saleh waa imaamka masjidka Jamia Mosque oo isaguna dadka salaada duhurka maanta isaguna ugu duceeyay in doorashadu ay u dhacdo qaab nabadgelyo ah, isla markaana u rajeeyay dadka reer Kenya iyo wadamada Islaamka iyo guud ahaan wadamada dariska inay nabad iyo baraare ku noolaadaan, isagoo sheegay in aan walwal iyo cabsi marna aanay jiraynin oo dadku ay si wanaagsan codkooda u dhiibanayaan. xafada isli oo diyaargarow ballaaran uu ka socdo doorashada maalinta berri bilaabanaysa dalka Kenya, ayaa waxaa khadka telefoonka aan kula xiriiray Cabdiweli Isaaq Nuur oo horey ugu tartamay MCA-ga dowladda hoose oo weli ah nin siyaasi ah. waxaa weydiiyey balqaabka ay u socdaan diyaargarowga iyo rajada doorashada berri uu ka qabo.
waxaan ka qabaa rajo khayr badan waddankana nabadgelyaan ka rajaynaynaa doorasho fiican oo si smooth transitional inay ku dhacdaan rajeynaynaa. inkastoo ololaha aada u taf u ahaa oo wax adag u ahaa, hadda waxaan rajeynaynaa inuu si khayra ku dhammaado oo maxaan ku dhahaa qofkii guuleystaba si nabada uu ku helo maxaan ku dhahaa kursigiisii. marka saasaan rajeynaynaa.
cabdirasaaq tulmo waaye oo ah nin isagu arrimaha siyaasadda ka faallooda kana mida macalimiinta casharada ku saabsan nidaamka dadku ay codkooda u bixinayaan, hata ka bixinayay cashar ku saabsan qaabka iyo xuquuqda dadku ay doorashooyinka u bixiyaan deegaanka dhadhaab, ayaan khadka telefoonka ku weydiiyey bal fahamka dadku doorashada xuquuqda ay u leeyihiin iyo sida uu arko doorashada berri dhacaysa.
yasino, hadda waxaan ku sugnahay deegaanka dhadhaab ee gobolka waqooyi bari, iyadoo guud ahaanba dalka berrito la filayo inay shacabka kenyaanka aha u dareeraan goobaha codeynta sife ay usoo doortaan mas-uuliyiinta hogaamin doonta shanta sane soo socoto. deegaanka dhadhaab waan ku sugnahay, hadda waxaa ka socdaa cashir aan ka bixinayno sidii dadka loogu sheegi lahaa ama loogu fahamsiin lahaa qaabka marka ay tagaan goobaha lagu codeeyo ay u codeyn lahaayeen. waxaa ka mid ah nabadgelyada, waxaa ka mid ah shaqsi walba
inuu xurriyad u leeyahay xisbigu dooro ama shakhsigu dooro inuu dooran karo.
Goob joogayaasha caalamiga waxaa ka mid ah John Kerry oo ahaan jiray xogayaha arrimaha dibadda waddanka Mareykanka iyo weliba khubaro iyaguna ka tirsan baarlamaanada wadamada reer Yurub, hogaamiyaal hore oo qaaradda Afrika iyo dad kale oo iyaguna ka socda qaybo kala duwan oo dunida, gaar ahaan nidaamka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka. waxaana ay rajo wanaagsan ka muujiyeen mar uu John Kerry la hadlayay dadka iyagu dusha kala soconaya doorashooyinkaasi in rajadu ay tahay mid wanaagsan, isla markaana dadka reer Kenya ay ka mid yihiin dadka ugu horeeya marka la eego Afrika fahamka dimuqraadiyadda iyo nidaamka doorashooyinka. Oo in ka badan 30 sano ugu dambeeyey ay xisaabta faraha badani ka hawlgalayeen dalka. Hogaamiyaasha waddanka Kenya ee madaxweyne Uhuru Kenyatta oo dalka isagu haatan madaxweyne ka ah iyo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ee isbahaysiga NASA ayaa labaduba u jeediyay hadallo dadweynaha, isla markaana u rajeeyay in qaab nabadgelyaha doorashadu ay u dhacdo iyadoo dadkuna ay dib ugu noqdeen goobaha ay asal ahaan ka soo jeedaan, oo inta badan laga yaabo in aanay dhicin rabshadihii ka dhacay sanadkii 2007 taasi oo ka duwan marka la eego dadku in ay fahmeen nidaamka doorashooyinka isla markaana lagu kala baxayo nidaam la iska dhexarki karo. Yaasiin Ciise Wareere, VOA Nairobi.
Fiid wanaagsan markii la dhageystay lamaantiinba. Dad goob jooga ayaa sheegaya in ugu yaraan 2 qof ay dhinteen kadib markii rasaas ay radeen ciidamo hubeysan magaalada Muqdisho xilli ay cabashooyin dadkaasi ka sameynayeen iyago oo dibad baxaya. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle wariyaheena ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
kuwa ku shaqaysta mootooyinka saddexda lugta leh loo yaqaan bashaashta ayaa mudaaharaadyo rabshado wata maanta ka sameeya Muqdisho. Dhalinyaradan oo ka caraysna istimaad la'aanta wadooyinka u diidan ciidamada amniga ayaa isku soo baxa wadooyinka waaweyn, waxayna ugu dambeyntii iskugu yimaadeen wadada mashquulka badan ee Makaal Mukarama. Dhalinta ayaa isugu tagay isgooyska lambar 4 halkaasoo guud ahaan bay xireen iyagoo diida isku socodka gaadiidka. ciidamada amniga mid ka mid ah gaadiidkooda ayay guud ahaan la wareegeen kadib markay isku dayeen ciidamadu wadada ay isticmaalaan. bannaanbaxayaasha oo ka muuqata carab badan ayaa diiday inay wadooyinka ka tagaan, waxaana markii dambe u yimid guddoomiyaha gobolka ahna duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed oo kala hadlay waxyaabaha ay ka cabanayaan taasoo ugu horreysay inay ku adkaato ku shaqaynta Muqdisho, gaar ahaana isticmaal la'aanta wadooyinka oo ciidamadu ay u diideen.
wadooyinka oo la yiri ma mari kartaan, wada waa isticmaali karaan, wadooyinku waa mari kartaan. meesha maanta aan taaganahay waa degmada Hodan iyo degmada Waaberi. fariinta aa u gudbisaan degmooyinka 17 degmo waa wada gaareysa, anay ii keenayaan meeshaasay wada gaarayaan. laakiin waxaa la rabaa hadda wixii ka dambeeya hay'adaha amniga inaan la shaqeeyaan, buuqaana meeshan ku dhamaado, wadooyinkana aad aad u isticmaasaan, wixii tabasho iyo cabasho aa qabtaana 5 qofood aad iska xil saarteen ayaa u gudbinaysaan.
qaar ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysta bashaashto la hadla VOA ayaa kaga waramay waxyaabaha ugu waaweyn ee ku kalifa mudaaharaadka inay sameeyaan iyo cabashooyinka ay qabaan.
magacayga Cismaan Cabdullaahi Maxamed. maanta waxaan ka mudaaharaadnay inay macneeda la dhahay ma geli kartaan magaalada hoose oo macneeda de baabuurta kale iyo loo fasaxay aninka bis la dhahay macneeda magaalada uma gudbi kartaan, magaalada ma socon kartaan, macneeda waxa wax nuula haystana ma naqaano. haddana midda kalena macneeda waxa aninka dowladda canshuur aan dhiibnaa, oo waatana ii sheeg waxaan bixinaa canshuurtan bil walba 400 shilin Soomaali ah. inay canshuurna laga qaado la dhahona macneeda magaalada ma mari kartaa waa mida macquul ahayn, waa ilaa hadda wax nuula haysta ma naqaano. markaa weydiinana maxay dhahay magaalada jaam ka dhigaysaa, magaalada aninka jaam kama dhigno, macneeda waxa waaye mar walba askarta ay ka magaalada u xirantaa ay ka jaam ka dhigo. aniga macneeda waxa ugu dambeyntii macneeda waxaan sameynay shucuurteena muujinay, macneeda waxa waaye codsigeen, macneeda waxa waaye dowladda inay aragto oo macneeda adduunka wax nuulahaya aragno. aniga dad iska shaqaystaanahay wax nuulahaysana ma naqaano.
waxaan raxay magacay waa Axmed Maxamuud Cumar. bannaanbaxaan waan ku faraxsanahay, waanan taageersanahay. haddaan nahay bajaajley, waxaan na soo wajahay caqabo fara badan. annagu dowladda kama soo horjeedno, waan taageersannahay howlgalkan, waan ku faraxsannahay. laakiin waxaan munaasib ahayn wadooyinkiina laga xidho, luuq walba dhagax la dhigo, lina liif garaaco, annagoon naga maqnayn sharci, annagoon xadgudub samaynin, annagoon waxba aan dad mataqaanay aan khaladaad aan naga dhicin. haddanana inay isboosiyadeena lagu liif garaaco, ina furayaalkiina laga qaato, ina mataqaanay nala waxaayo, waa xadgudub.
intay socdeen bannaanbaxda rabshadaha wata, waxaa Muqdisho ka dhacay khasaare dhimashadii dhaawac loo geystay dad shacab kuwa
ay ku lug lahaayeen ilaalada wasiir kuhagaanka wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka ahna mudan ka tirsan golaha shacabka sida waxa qeyjan v o a ila ka tirsan kuwa amniga oo magacooda ka gaabsaday ilaha amniga ayaa u sheegay v o a in hadda gacanta lagu hayo dadkii dilka geystay cabdulqaadir okey v o a muqdisho
suxufiyiinta puntland ayaa cambaareeyey xariga wariye cumar saciid maxamed cumar dheere oo xalay warar lagu kalsoon yahay ay sheegayaan inay xireen ciidanka amniga ee puntland ilaa oo hadda ma cadda sababta loo xiray maamulka puntlandna weli kama aysan hadlin xarigaas nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan garowe ka soo diray
ururka suxufiyiinta puntland ee maab iyo suxufiyiinta ka howlgala garowe ayaa cambaareeyey xariga wariye cumar saciid maxamed cumar dheere waxayna sheegeen suxufiyiintan inaysan ilaa iminka caddayn dowladda sababta keentay xariga wariyaha guddoomiye ku-xigeenka ururka suxufiyiinta puntland ee maab maxamed maxamuud xaaji welcom oo saxaafadda la hadlay ayaa tilmaamay in xariga wariyaha loo maray waddo qaldan
xoriyatulqowlka in lagu xadgudbo oo qof la xiro weliba si qaab daran loo xiraa waa wax caada ah oo jirta oo puntlandna caada ka ah ama soomaaliya inteeda badanba caada ka ah marka waxay ka mid tahay dhacdooyinkii caadiga ahaa dhacdooyinkii dhici jiray ayay ka mid tahay ee dowladdu ay sembar samayn jirtay waana dembi waa gaboodfal sharci waa gaboodfal dastuur weeye oo dowladdu ay samaysay qofka bini aadanka waa la eedayn karaa waa la soo eedayn karaa laakiin lama weerari karo sharaftiisana meel lagama dhici karo lamana afduubi karo waxaanu aragnay inuu ahaa falkii xalay dhacay afduub inuu ahaa cumar in askari kaxayso oo weliba si xooga loo kaxeeyo isaga oo loo yeeri karo oo la maxkamadayn karo inta xoog lagu kaxeeyay in saldhig lagu xareeyo oo ilaa hadda uu ku xiran yahay saldhigga annagu aanu hadda ku booqanay
xogayaha ururka suxufiyiinta puntland faadumo maxamed maxamuud ayaa sheegtay in ilaa iminka aysan caddayn dowladda sababaha ay u xireen wariye cumar dheere
xariga xalay loo geystay wariye cumar saciid oo ka tirsanaa guddiga fulinta ee maab ahaana wariye furfurcoon oo ka dhex shaqeeya wariyaasha puntland kaasoo ilaa iyo hadda aanan haba yaraatee garanaynin sababta rasmiga uu xiran yahay sidoo kalena aanan garanaynin cidda uu xiran yahay waxaan garanaynaa oo keliya in dowladda u xiran yahay waxaanu garanaynaa in rag ciidanka ama labiska dareyska dowladda wata inay xirteen laakiin cid uu xiran yahay ma garanayno waxaan la xiriirnay wasaaraddii warfaafinta waxay ku ogtahay ma jirto sidoo kale waxaan la xiriirnay maxkamadda inay jirto wax waaran oo iyadu ay samaysay oo ninkaas ama ay ka ogtahayba xiritaankiisa waaran lagu xiray inuusan jirin anagu waa ognahay hab afduub aan waxba ka duwanayn haystay waxay noo sheegeen in haba yaraatee waxay ka ogyihiin aysan jirin marka waxaan u soo jeedinaynaa uguna baaqaynaa dowladda iyo ciddii uu ninkaasi u xiran yahayba in sida ugu dhaqsiyaha badan si shuruud la-aan xoriyaddiisii dib loogu soo celiyo waana cambaaraynaynaa waana dhaleecaynaynaa arrinta noocaana oo aan ugub ahayn ee noqotay wax soo noqnoqda oo dowladda puntland markasta aysan
madaxda ururka suxufiyiinta ee maab ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin xariga joogtada ah ee lala beegsanayo suxufiyiinta ka howlgala puntland
haddii dembi qoraaleed loo haysto ama mid ku saabsan shaqadiisa laleeyahay gaf buu galay shaqadiisa ku saabsan dadka kanaa kale haga xeer baa jira dhawaan la qoray xataa oo xeerka warbaahinta la yidhaahdo xeerka saxaafadda puntland la yidhaahdo oo la ansixiyey walow wax kana dhiman yihiin waxaan odhan karnaa marka qawaaniintii waddanka waa lagu istaagay haddana maaha marka ugu horreysay lagu istaagay weligiis ayaa lagu taagnaa mar walba waxaa dhacda in qof si sharci daraal loo qabto si sharci daraal loo xiro
ilaa iminka kama hadal dhanka dowladda sababaha keenay xariga cusub ee lala beegsaday wariye cumar saciid maxamed cumar dheere oo ka howlgala warbaahinta horseed media nuux muuse birjeeb v o a garowe
aad buu umahadsan yahay nuux dhegaystayaal waxaa naga xasuusin ah inaan xiriir la sameynay wasiirka warfaafinta ee puntland si aan arrimahani xog ugu weydiino xariga wariyaha waxaana uu noo sheegay wasiirku inaanu waraysi ka bixin karin arrimahan uu sheegay islamar ahaantaana in uusanba la socon
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
Sid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ku kala qaybsamay khilaaf ka dhashay doorashada guddoomiyaha ee golahaas oo shalay ka dhacday magaalada Hargeysa kadib markii murashaxii la tartamayay guddoomiyaha cusub oo horey u sheegay inuu ku qancay natiijadii uu mar kale ka laabtay ogola ama aqbalaadaasi. Xukuumadda oo mar dhaweyd ka hadashay ayaa iyaduna sheegtay inay Baashe Maxamed Faarax u aqoonsan tahay inuu yahay guddoomiyaha sharciga. Wariyaha VOA-da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan magaalada Hargeysa kasoo diray.
Cabdiraxmaan maxamed talyeelne oo shalay u tartamay xilka guddoomiyenimo ee golaha wakiilada oo hore u sheegay inuu aqbalay natiijada kasoo baxday fadhigii golaha ayaa sheegay inuu ka noqday aqbalaadaas. Cabdiraxmaan talyeelne warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu isagu yahay guddoomiyaha sharciga ee golaha wakiilada.
93 xildhibaan ee codeeyey cidda ay u codeeyeen waa Cabdiraxmaan maxamed talyeelne. Sidaa darteed speaker of the house Somaliland waa aniga.
Mar Cabdiraxmaan la weydiiyey sida uu isu qabanayso aqbalaadiisa horeeya ka noqoshadiisu, mar haddii uu hore u qirtay in hal cod lagaga guuleystay, waxa uu ku jawaabay sidan:
go'aankaas wuxuu ahaa go'aan guddoon shirkiisaasu ku xidhmay. Waan taaniyadeeyey ninkii la bartamayey ee codbeerida halka igaga guuleystay. Sidii markaanu ka soo baxnay oo golihii lagu xidhay, arrintii waa isbedeshay markiiba. Golaha dhexdiisa waxaa ka dhacday 93 adiga lahaa 83 wuxuu ahaa Baashe Maxamed Faarax. Arrintaa hal la hubsadaa layidhi erayadaasi waxay ka yimaadeen isla golaha wakiilada shaqaalihiisii iyo xukaymihiisii. Dabadeed xildhibaanadii aniga ii codeeyey aad iyo aad bay taa uga gelgisheen. Waxay ugu yidhaahdeen ilo waxaanu qaadan kara maaha shir jaraa'id baynu qabanaynaa. Taa anigu waxaan sidaha ku degdegin dabadeed gelinkii dambe shir baanu yeelanay ilaa galabnimadii oo dhan 93 xildhibaan ee ii codeeyey baa goob isugu yimi oo aan nin ka maqnayn. 93 waxay qireen inay dhammaantoodu codeeyeen Cabdiraxmaan Talyeelne.
Mudane Talyeelne waxa uu sheegay in arrintani maxkamad sharci ah u gudbinayaan islamarkaana sida uu hadalka u yidhi ay tahay aqlabiyad mudanayaal.
Maaha, waa arrin u baahan sharci, nihaayadeeduna maxkamaday tegaysaa. Maxkamadda taa wax ka odhanaysa. Anigu haddaan markii hore tahan eedeeyey, markii dambe iraadadii xildhibaanada ayaa ka hortimi.
Walow waanu ka hadlay arrintan guddoomiyaha cusub ee shalay loo doortay golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax. Haddana xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in guddoomiyaha sharciga uu aqoonsan tahay Baashe Maxamed. Wasiirka warfaafinta Cusmaan Cabdullaahi Saxardid Cadaane oo mar dhaweyd warbaahinta kula hadlay aqalka madaxtooyada ayaa sheegay inay u hoggaansamaynayaan xukuumad ahaan. Waa sida uu hadalka u yidhi go'aanka shalay kasoo baxay golaha wakiilada. Maraa wasiirka weydiiyey maadaama muranku u dhexeeyo waaxda sharci dejinta ee wakiilada islamarkaana ay sheegeen inay wada sharci u marayaan arrinkooda, doorka xukuumad ahaan uga bannaan inay ka hadlaan, iyo in ka hadalkooda arrinka sii murgun kara iyo in kale, waxa uu ku jawaabay:
waxaan u sii murgunayn waxa weeye sharciga loo kala bediyey anagu dhex wixii golaha sharciga ka soo baxay golaha ee Cabdiraxmaan Ciro ku hambalyeeyey ee Cabdiraxmaan Talyeelne ku hambalgeeyey kiin baanu taaganahay inaan saqda dhexe 12 habeenimo aad ku dhowaad aad tidhaahdo guddoomiyahan ahay la doortay iyadoon lagu dooran. Dhaqankaasaan waddankan ka jirin. Dhaqankaasaanaan ogolayn inuu ka baxo dhaqan oo maxaan ku dhahdaa lagu daydo. Dhaqankaas ayaanaan ogolayn in generation iska soo socda aanay aqbalaan ee qarankan uu ku caano maalin si laysu habeeyo laysu hibeeyo. Ninkii waxbay hadday markii oran lahayn joojiya waxbaa khaldane sax bay ahaan lahayd.
Fadhigii shalay golaha wakiilada ayaa guddoomiye loogu doortay Baashe Maxamed Faarax kadib markii uu xilkaasi iska casilay guddoomiye hore Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo u tartamaya xilka madaxweynenimo. waxaana shugudoonkii fadhigii shalay ee golaha wakiilada ku dhawaaqay in uu doorashadaasi oo gacantaag ahayd ku guuleystay Baashe Maxamed oo helay 93 cod, halka Cabdiraxmaan Maxamed Taliyalla isna uu sheegay inuu helay 83 cod. Cabdiraxmaan Taliyalla ayaa hore u hambalyeeyay isla markaana sheegay inuu ku qancay in doorashadaasi laga helay. Barxad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
tahay fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wali naga dhegeysanaysaan waa v o a. dhegeystayaal, warbixino iyo barnaamijyadeennii kale ayaan idiin soo wadnaa oo ay kamid yihiin xubinta qurba iyo dooda gaaban ha yeeshee, bal dhinacii heesaha aynu jalleecno.
fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Sidaad maqasheen waxaan soo socdaa qodob ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurbe, iyo warbixin ka hadlaysa dhulka Falastiin. Waa boqorka Urdun oo booqday halkaasi. Marka horese warkii caalamka oo kooban.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa isniinta maanta sheegay in tallaabada ugu wanaagsan ee Kuuriyada Waqooyi ay ku muujin karto inay diyaar u tahay wadahadal inay tahay inay hakiso tijaabooyinka gantaale ay sameynayso. Waxa uu ka hadlay magaalada Manila ee uu kaga qayb galayo shir goboleedka madasha dalalka Koonfur Bari Aasiya. Tillerson ayaa sabtidii sheegay in cunuqabateyntii Kuuriyada Waqooyi ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay isku raaceen sabtidii ay direyso fariin ah sida uu caalamku uga soo horjeedo ficilada Pyongyang.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii maanta sheegay in taageerayaashiisa jamhuuriga ahi ay ka sii badanayaan kana sii xoog badan yihiin sidii hore, iyadoo ay jirto ra'yi ururin dhowaan la sameeyo muujinaysa in taageerada loo hayaa ay sii baaba'ayso. Madaxweyne Trump ayaa saaka soo diray koox fariima dhinaca Twitter-ka ah, kuwaasoo uu kaga hadlay shaqadiisa isagoo jooga magaalada Bedminster ee gobolka New Jersey oo ay ku taalo goob ciyaarta golofta lagu ciyaaro isagu leeyahay. Madaxweynaha ayaa ku jeesjeesay ra'yi ururinadii u dambeeyey, kuna sheegay xoogaan waxba ka jirin oo warar been ah ku salaysan.
Mid ka mid a doorashooyinka sida weyn indhaha lagu hayo qaaradda Afrika ayaa madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu talaadada wajihi doonaa Raila Odinga oo muddo dheer ahaa mucaarad ay si weyn u xifaltamaan, waxaana la filayaa in tartanku noqdo mid aad u adag. Dadka qaar ayaa ku waramaya in musharaxiinta aysan joojinin ololahooda tan iyo doorashadii sanadkii 2013, taasoo labada mas-uulba midba midka kale ku jeediyay indhaha. Barag Muluka oo ah nin wax ka qora arrimaha siyaasadda Kenya ayaa sheegay in doorashadani ay tahay mid weyn oo ahmiyad gaara u leh Kenyaanka.
Dalalka Mareykanka, Japan iyo Australia ayaa isniintii maanta walwal daran ka muujiyay xiisadda ka jirta badda South China. Dalalkan ayaa sidoo kale ku baaqay in la joojiyo qabsashada iyo tallaabooyinka militari ee deegaankaasi ka socda, kuwaasoo xiisadda uga sii dari kara amaba keeni kara burbur xagga deegaanka oo aan weligii tegin. Saddexdan wadan ayaa soo saaray hadal wadajir ah kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson, wasiirka arrimaha dibadda Australia Julie Bishop iyo ka dalka Japan Taro Kono ay si gaar ugu kulmeen dalka Philippines, halkaasi uu ka socdo shirweynihii dalalka ku bahoobay ururka ASEAN ee ay ku midaysan yihiin dalalka Koonfur Bari Aasiya. Waxay si gaar ah fariin ugu direen dalalka Shiinaha iyo Philippines oo ay sheegeen inay u hoggaansamaan go'aanka ka soo baxay dhexdhexaadintii loo sameeyey sanadkii hore, kaasoo sharci darro ka dhigayay badda dhulka waa dhulbadeedka uu Shiinuhu ka sheeganayay badda South China. Dhulkaas waxaa qayb ahaan sheegta dalka Taiwan iyo dalal kale xubnaha ka ururka ASEAN sida Brunei, Malaysia, Philippines iyo Vietnam.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysan waa VOA. Boqorka Urdun Boqor Cabdallah ayaa maanta ku laabtay waddankiisa kadib markii uu booqasho ku tagay magaalada Ramallah ee daanta galbeed ee dhulka reer Falastiin, halkaas uu kula kulmay madaxweyne Maxmuud Cabaas. Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira.
Warmurtiyeed ka soo baxay qasriga boqortooyada Jordan ayaa lagu sheegay Boqor Cabdallah iyo Maxmuud Cabaas inay ka wada xaajoodeen xaaladihii ugu dambeeyey ee qadiyada reer Falastiin. Bayaanka ayaa lagu yiri in Boqor Cabdallah uu kala hadlay madaxweyne Maxmuud Cabaas sidii loo dhaqaajin lahaa hindisaha dowladda Mareykanka ee ah sidii dib loogu soo celin lahaa wadahadalladii nabadda ee u dhexeeyey Israa'iil iyo Falastiin. Sidoo kale mas-uuliyiinta Falastiin iyo Jordan ayaa kulankooda diirada ku saaray xisadihii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada Qudus, gaar ahaan masjidka barakeysan ee Al Aqsa. Boqorka dalkaasi Jordan iyo wafdigiisa oo saacad iyo bar keliya joogay magaalada Ramallah ee dhulka reer Falastiin ayaa sidoo kale la kulmay hoggaanka qaar ka mid ah kooxaha Falastiiniinta, iyagoo ka wada xaajooday xadgudubyadii ugu dambeeyey ee Israa'iil ay u geysatay Masjidul Aqsa. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Falastiin ee Riyad Maliga ayaa sheegay Boqor Cabdallah Jordan iyo iyo madaxweyne Cabaas inay isku waafaqeen sidii baaritaan loogu sameyn lahaa qalalaasihii ka dhacay magaalada Quduus. Wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Falastiin oo warfidyeenka kula hadlay magaalada Ramala ayaa sheegay mas-uuliyiinta Jordan iyo Falastiin inay isku raaceen in la dhiso guddi soo baara xiisadii ugu dambeysay ee ka dhacday magaalada Quduus.
Riyad
Maaliga, wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Falastiin, ayaa yiri waxaa la isku raacay in la dhiso guddi soo baara xiisadii ka dhacday magaalada Quduus iyo inay sii socdaan gorfeynta xiisadda Masjidul Aqsa iyo weliba in laga yeesho kulumo iyo qiimeyn ku saabsan xiisadaasi. Waxaa kaloo intaasi sii dheer buu yiri in qiimeyn lagu sameeyo caqabadaha aan wajahayno ee ku saabsan soo laalaabashada waxa ka dhacay magaalada Quduus iyo Masjidul Aqsa iyo arrimo kale.
فيما يتعلق بتكرار ما حدث في القدس وفي المسجد الأقصى أو في أي قضايا أخرى.
وسير كريم هدي بدء إمامك فلسطين أي سيدو كلي أفكك بلارية إن لبضا دين عاي إسكو راعي ناسو علين تجيد سعد كان بدا تاسو قندي قواه إن لهلو بويري لبضا ولدود أو جار أهو إليهين إزرائيلي فلسطين. Boqoshada boqor Cabdallaha Jordan ee uu ku tagay daanta galbeed ee dhulka reer Falastiin ayaa noqonaysa tii ugu horeysay ee uu ku tago dhulka Falastiin muddo 5 sano ah kadib. Arrimahan ayaa imaanaya xilli qalalaaso ba'an oo u dhexeeya Falastiin iyo Israa'iil ay ka dhaceen bishii hore magaalada Quduus kadib markii Israa'iil ay ku xirtay kaamirooyin iyo albaabo elektaroonik ah masjidka barakeysan ee Al-Aqsa. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22-25 mitirband wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda v o a. haatanna waa xubintii dooda gaaban. waxaa muqdisho kasoo dirtay wariyaheenna Zeynab Abuukar.
wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. dooda maanta waxaan uga hadlaynaa sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka abaaraha iyo fatahaadaha ka dhasha daadadka oo markasta ku soo noqnoqday qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. dadka qaar ayaa qaba in dowladda dhexe looga baahan yahay inay la timaado qorshe guud oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka amaba looga hortagayo, halka qaar kalena ay ku doodayaan inay tahay mas-uuliyad saaran maamul goboleedyada dalka ka jira. waxaa dooda igala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Cabdirasaaq Saciid Xuseen oo labaduba ka shaqeeya arrimaha bulshada. waxaana hadalka ku horeeyay Yuusuf Maxamuud Maxamed.
waxaa kuskala mas-uuliyaddaas inay wax ka qabataan oo ay ka hortagaan mar walbaba la rabana inay hiigsi fiican dalka uga sameyso oo aan weli laakiin nasiib dara aanaysa samayn ee wasaaradda dowladda Soomaaliyeed ee federaalka, gaar ahaan wasaaradda beeraha iyo wasaaradda xanaanada xoolaha, inay arrimahaas aad ugu sida deegaanka markay bannaanka la joogo duurjoogto kale dowladdii hore waxay u sameysay waro tan wasaaradda beerahana. waxaa ugu muhiimsan oo ugu daran waxay tahay in iyada mas-uuliyaddaas ay qaado. hal qorshe oo dowladdii hore la sameeyay ma jiraan. marka waajib saaran waxa waa wasaaradda beeraha inay shaqadaas ay qabato, iyada laga rabaa inay sameyso biqabatimihii hore oo dowladda ay lahaayeen sida kanaalada oo waaweyn sida biqabatimka xawaalada ku yiilo kale. hadda beero waa in dib dadkeeda laga rabo in shaqadeeda ay xusto.
aad baad u mahadsan tahay Yuusuf, dib baan kugu soo laabanayaa. waxaan siinayaa Cabdirasaaq, yaa leh mas-uuliyadda qorshaha guud amaba istaraatiijiyadda wax looga qabanayo dhibaatooyinka ka dhasha daadadka xilli roobaadyada iyo dhanka kale waqtiyada ay abaaruhu dalka ka jiraan?
awalan horta mas-uuliyaddan mas-uuliyad wadareed wey. qof kasta oo mas-uuliyad haya degmo من قبل من عاصمت بي هورتا ودار وصارنت غار أهان وحا إسكاله دولد إدارتي دول الحوي أو أمضغ مغدش أو أي نتشوغنه برا سابك إيا ما يرهدي كوحيقيا النديسة إيا دقموين كا إسكاله قبل لغا كوة تشوغا مسوليات دا أياغا إسكاله إني شيغان بيأدى دقموين كسوق بيان حالة دميغا أما هودك عمالادا هدي وقتك دراعتهي لبات هذا كتلت لبات دراعها إني برا سابك أسوق بيان برا سابكونا مركا كوها والقولو وحي أياغا أي أودي ويان بدولة دلحلوق بيان وإني كقا شانتان dadka ay arintaas si toos ah u qosayso oo iska leh oo masuuliyadda saarantahay waa gobolada ama maamul goboleedyaha noqdeen ama barasaabaha noqdeen dawladda dhexe wax shaqo kuma leh siyaasadda qaranka ay gaaminaysaa masuuliyaddoodii weey waxa dawladda dhexe iyo wasaaradda arrimaha gudaha tama qosay
haye yusuf waa dagaysanaysa dooda cabdirisaa wuxuu qabaa in hawshu ay tahay masuuliyad wadareed qof kasta loo baahan yahay doorkiisa uu ka qaato adigu ma u aragtaa sidaas
een hadda anaga federaalku nagu cusub yahay laakiin waxyaabaha dalka iyo dadka kulli waxa ka mas'uula dawladda federaalka wixii qeyraadka ah dawladda laga rabaa inay hoggaamiso oo dhexe marka sida daraadeed een waxa aha ka digitaanka waa run soo sheegay in dadka deegaanka waxay arkaan dawladda ay baqasho inay gaarsiiso awl waxa jiray wasaaradda waxay lahayd een isku duwayaal gobolada oo si fudud ah hawsha loo gaarsiin jiray hadda waxa maleysa maamul goboleedyada haday arintan waa galeynaa ay dhahan in dadkii khibradda lahaa oo goboleeda isan joogin an waxaan ognahay xaqiiqa ah in inta weebiga uu maro inay maanta maamul goboleeda isku baahsaneen
cabdirisaaq sida uu yuusuf ku doodayo ma u aragtaa in kaalinta dowladda dhexe aanay si naba looga maarmin
horta waxaa mas-uuliyadda loo sameeyaa oo dadkan gobolada ama maamul heel rijin ha noqdeen ama heel maamul goboleed ha noqdeen waxaa mas-uuliyadda loo sameeyaa inay jirto shaqo la wada leeyahay maayarku maamul goboleedyadu waxay leeyihiin wasaara beeraha ah waxay leeyihiin saadaal hawo waxay leeyihiin injineero gobolay leeyihiin heer gobol waxay leeyihiin heer degmo waxaa loo magacaabay haddaba example abaar soo ma dhicin maamul goboleedyadu waa isku tashadeen wixii ay markay bilaabeen ayagu oo sameeyeen gurmadkii hadday maamul tahay ciidan ganacsatadii markay abaabuleen oo ay arkeen inay ka xog badan tahay bay dawladda dhexe yimaadeen markaasaa dawladdu caalamkiina u qaylo dhaamisay iyaduna waxay bilowday inay ku kabto qaybisana dhaqaalihii waa inay jiraan marka dad marka hore degmooyinkii waa inay ayagu la yimaadaan mas-uuliyaddii waxa kan ayagaa saaran tahay dowladdu awood ugama keeni karno shaqada tan ayagaa iska leh
waxaan siinayaa yuusuf
maamul goboleedyada qaar baqaaray waa xilli baqaaray ba dhismaayeen laakiin hadda waa in loo istaagaa ee dowladda federaalka ay hogaamisaa qaabka barnaamijkan mar dambe uu soo noqon lahayn oo iyaga maamul goboleedyada ay la yimaadaan siyaasad cad ay ku istaagayaan dowladda waxaa rabnaa arinta in wax laga qabto waxaad u malaysaa in loo leeyahay maanta hadee guddiga abaaraha leh waxa hal raadiyaan suurgal ma noqonayso waxaa aada u fiicnaa lahay in siyaasadda dowladda ee ahaa in ayada ay hormud u noqoto in la sameeyo meesha walba oo gobol walba maamul goboleed walba in loo tago dowladda ayada laftigeeda ay sahanka ay ka qayb qaadato si ay u ogaato waxaan la qabanayo rasmi inay u noqonayaan
haye cabdirisaaq
dowladda federaalka ah lagama waa dowladda qaran laakiin shaqada ayaa iska leh anigu haddan bara saabahay maxaan u ah waa in ay jirtaa xiriir aniga iyo dowladdii iyo shacabkii ah dadkii aan xukumay hadday wax ku dhacaan dhaqaalihii baa laysii maxaa mas-uuliyadda laygu magacaabo waa inaan garan karaa dadka kan waxa ku soo socda waa inaan dejiyaa qorsho degmo iyo heer gobol dowladdu anaga ii soo xilsaart maxaan dowladdii u gudbiyey maxaan dadkan u hayaa maxaan ka gaashaantay maxaa qorsho ah dowladdu iskama bilowdo hoos baa wax laga soo bilaabaa dowladdu waxay eedayn kadhaa markii riboot tan la siiyo ay magdhado ay ka gaabiso oo ay gurman weydo markaasaa dowladda ee mas-uuliyaddeedii ay burburaysaa
gabagabada doodan isla soo gaarnay si looga gaashaanto dhibaatooyin ka dhasha ee daadad iyo fatahaada
ay sababaan xilli roobaadyada iyo waxyeelo ay keento ee waqtiyada ay abaartu jirto. Maxaa tallaabo la gudboon dowladda federaalka ee maamul goboleedyada? Waxaan ku horeynayaa Yuusuf.
Horta markay wax dhacaan in la daba qabto waa arrin lagu khasbanya, maana biriyan ka gaashaa manama. Marka waa inaan hadda la helaa qorsho looga hortagayo in inta xilli oo hadda aanu u soconno aanan ku soo dhicin haddana abaarka oo laga gaashaanto, maxaa looga gaashaa mana. Marka waxaa jirtay aan u rabaa in taladan usoo jeediyo oo aan kaga faa'idaysa fursadan, waxaa jirtay wasaaradda beeraha oo kale xilliyadii hore barnaamij waxaa jiray ADC ay samayn jirta oo ah dadka beeraleyda markii wax soo saaraan dowladdu ka iibsan jirta, si markii xilligan adag la galo ama dadka loogu qaybiyo ama qiimo jaban looga siiyo. Marka waxaa u malaysaa inay taas laga wada jiifo oo aan xaqiiqan aaminsanahay dowladda federaalka inay aada iyo aada arrintaasiba u soo jeedin, khaasatan wasaaradda beeraha oo u qaabilsana waddankan inay dadka gaajada ka ilaaliso, ilaaha gaajada ilaali karo.
Cabdirisaaq, adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay.
Afgooya waxaa xukuma koonfur galbeed wasaaradda qaranku ma xukunto, balcadna waxaa xukunta hir shabeelle, muqdishona maayarka baxma waa inta xagaayadu ka daado. Inta xagaayadu ka daado labada maamul oo aan taabtay yaa xukuma iyo Jubbaland waxaa laga rabaa qorshihii dhaqaalaha ila cashuur bay qaadaan qaraq ah, waa inay la yimaadaan inay dadka badbaadadiisa roob middiisa nololeed oo inaan biyuhu dilin abaarihii iyo barakacyaashu waa socotay ayadeena inay kor u qaadaan, diyaariyaan dhaqaale amni fatahaadaha wabiyada, waa inay hadda sameeyaan ayagu oo u gudbiyaan dowladda dhexe wixii ayagu aysan markaa qaban karin, laakiin ayagay toos u qosaysaa inay qorshaha sameeyaan. Hadday sameyn waayaan wixii dhaca mas-uuliyadooda ayaga qaaday.
Xubintii dooda gaaban maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Cabdirisaaq Saciid Xuseen iyo Yuusuf Maxamuud Maxamed oo labaduba ka shaqeeya arrimaha bulshada. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
Waa tahay Seenab Abuukar, aad bay u mahadsan tahay. Markana xubinta qurba joogta ku soo dhawaada Axmed Cali Sheekh ayaa toddobaadkan la diyaara.
Soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii qurba ee toddobaadkan.
It was the moment when I turned 5 years old after 9/11. And instead of my parents teaching me how to ride a bike with no training wheels, they would practice pulling out my headscarf to teach me how to react. Tolerance, endurance.
Codkaasi waa Muna Cabdullaahi oo ah gabar Soomaali Mareykan ah oo luqadda Ingiriiska ku tirinaysa gabay. Waxay tiri, waxa ahayd daqiiqadii weerarkii September 11 kadib, markaasi oo aan ahaa shan jir, intii waalidka ay bari lahaayeen sida loo kaxeeyo baaskiilka. Waxa ay xijaabka ka qaadeen madaxeyga si ay ii baraan sida aan uga falceliyo dulqaadka iyo adkaysiga. Muna waxay gabagaasi ka jiirisay bandhig muddo bil ah ka socday magaalada Minneapolis oo lagu soo bandhigay farshaxanka dhaqanka Soomaaliyeed. Kasoko gabagaasi waxyaabihii halkaasi lagu soo bandhigay waxaa ka mid ah sawir gacmeedyo ka turjumaya dhaqanka Soomaalida, ciyaaro caanka ah gudaha Soomaaliya sida jarta iyo gariirta. Bandhigan ayaa waxaa soo agaasimay guriga farshaxanka Soomaaliyeed. Axmed Xirsi oo ah agaasimaha isku xirka bulshada ee guriga farshaxanka Soomaaliyeed ayaan weydiiyey waxa uu yahay guriga farshaxanka Soomaaliyeed.
Somal House of Arts aan u bixinay guriga farshaxanka Soomaaliyeed waxaa lagu gun leeyahay ama aan u aasaasayna waxa weeye in dhalinyarada ama dadka farshaxanka loo yaqaano ee Soomaaliyeed ee gobolkan ku dhaqan iyo dhammaan Mareykanka dacaladiisa inay helaan meel ayagu ay ka hoy u ah oo ay ka kacaan oo ay ku samaysan karaan farshaxanadooda, ama ha noqoto wixii rinji samaynta, ama ha noqoto wixii sawirqaada ah, ama ha noqoto wixii graphic design ah, ama ha noqoto wixii gabay tiriyo, meel farshaxanka oo dhan guri u ah, maadaama aysan lahayn meel ay maaragtay ayagu ay wax ku sameeyaan oo qof kasta goonidiisa wax u sameeyo, inaan isku xirno ayagoo dhan oo aan u samayno hoy ay ka wada kacaan.
Sida Axmed uu sheegay, guriga farshaxanka Soomaaliyeed ayaa waxaa ku midaysan 13 farshaxan yahano Soomaaliyeed ah oo ku kala nool qaar ka mid ah gobolada dalka Mareykanka. kahor intii aysan ku midoobin gurigan waxay ahaayeen dhallinyaro farshaxanka iskood u sameeya, waxaana inay midoobaan ay go'aansadeen 3 sano ka hor markaasi oo wixii ka dambeeyey ee sanadkii ugu dambeeyey bil walba ay sameynayeen bandhig farshaxan oo lagu soo gudbiyo dhaqanka Soomaaliyeed. Axmed Xirsi oo ah agaasimaha isku xirka bulshada ee guriga farshaxanka Soomaaliyeed ayaan weydiiyey muhiimadda ay leedahay hawsha ay wadaan iyo sababta guriga farshaxanka Soomaaliyeed u soo bandhigayo farshaxanka dhaqanka Soomaaliyeed.
ay quraan taariikhda waddankan aan ku leenahay oo Ilaahay yiraahdo 20 years ama 30 years sadan sano hadda kadib insha Allahu ta'ala caruurteena marka ay tagaan museumka meelaha wax farshaxanka lagu soo bandhigo in laga helo taariikhdeena waddankan inaan joognay inay caruurteena markay research sameynayaan inay wax naga soo saaraan oo waxay helaan marka meelo badan oo hadda state-keena ka yaala farshaxanka meelo badan oo aan geyn doonaa oo Mareykanka ka mid ah marka waxa weeye kaliya ma ahan inay sameynayaan inay wax ka helaan waxna maysa ka heli jirin in kaliya taariikh aan ka tagno in aan u sameyno dhalinyarada soo kici doonto dhinacaan inaan ka caawino farshaxanka.
Jibriil Afire oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa sidoo kale qaba in hawsha guriga farshaxanka Soomaaliyeed ay tahay mid muhiim u ah dhaqanka Soomaaliyeed iyo sidii ay u baran lahaayeen bulshooyinka kale ee ku nool dalka Mareykanka. Waxa uu sidoo kale sheegay in barnaamijkan uu sare u qaadayo magaca ummadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka oo mararka qaar la wada xumeeyo.
Runtii muxuu ahaa dareen aad u ballaaran oo aan la soo koobi karin, sababtoo ah waxay ka turjumaysaa dhaqankeenni hooyo ee Soomaaliyeed iyo annagoo dadka aan la degannahay muxuu ahaa runtii ama axsaabta annahay Mareykanka ah aan tusinayno inaan dhaqan iyo hiddo iyo taariikh buuxdo oo sharaf leh aan leenahay haddaan nahay dad Soomaaliyeed. Waxaa jira muxuu ahaa ambareelo weyn ama brush la wada mariyo ummadda Soomaaliyeed magacyo cuncun, laakiin tan waxay ka turjumaysaa in muxuu ahaa ummadda Soomaaliyeed ay tahay ummad farshaxan leh, taariikh leh, art. Dadkan runtii aan la degannahay Mareykankana way qiimeeyaan, marka waji cusub oo ka duwan wajiyadii hore ayay soo bandhigeen dhallinyaradii maanta halkan timid, sharafna u soo jiitay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, khaasatan dadkeena halkan degan Mareykanka iyo Minneapolis.
Marka laga soo tago waxa farshaxankan ugu fadhiyo Soomaalida Mareykanka, waxa uu sidoo kale muhiim u yahay farshaxanka naftirkood, waana mid ka mid ah sababaha loo aasaasay eena u qabtaan bandhigyadan, sida uu sheegay Kaamil Xeedar oo ka mid ah 17 dhallinyaro ee ku midoobay guriga farshaxanka Soomaaliyeed.
Waxaan doonaynaa aan raadinaynaa inaan dadka kale Soomaalida farshaxanka sameeyo inaan ku abaabulno sida ay u sameeyaan una soo bandhigaan farshaxankooda. Sada arkaysaan meesha waxaan keenay 13 qof oo farshaxanista ah oo dadka wax sawira ama wax paint gareeya. Marka waxyaala badan dadkii waxaan rabnaa inaan isku keenno la dhiirgeliyo inay wixii ay ahaayeen farshaxan inay soo bandhigaan ummadda Soomaaliyeed soo bandhigaan.
Axmed Xirsi oo ah agaasimaha isku xirka bulshada ee guriga farshaxanka Soomaaliyeed ayaa mar kale weydiiyey wixii u qabsoomay muddadii ay wadeen barnaamijkan iyo waxyaabihii ay ku guuleysteen.
Waxaa noo yimaado newspaper badan ama local TVs way yimaadaan, dadka aan la degannahay oo dariska aan nahay oo waddanka Mareykanka degan way yimaadaan. Run ahaantii iyaga oo aan ma aragtay waxay ka tagaan meeshaasayto bil kasta markii aan wada qabanno kulanka, markaan qabanno bishii aan soo bandhigno waxaan ka shaqaynaynay iyagoo ama kaag ku dhacay oo leh maba ogeynba Soomaalidu inay taariikhdeena dadkan ma yaqaanaan iyo waxa aan nahay. Run ahaantii farshaxanka Soomaaliya waa taariikh weyn buu ku leeyahay. Marka waxyaaba badan oo la taaban karo ayaa yaalo muuseumiyada magaalada ku yaalo oo dadka ay tagi karaan, yacni waa wax la taaban karo oo dadka dariskana la ah ama dadka Mareykanka kusoo koray dhallinyarada ah meel ay imaan karaan oo ay ka arki karaan taariikhdoodii iyo farshaxanka Soomaaliyeed.
Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii qurba ee toddobaadkan. Waa Axmed Cali Sheekh oo idinku dhaafaya, sidaasiyo nabadgelyo.
aad iyo aad umaadsanya Axmed Cali Sheekh oo la socodsinay barnaamijkaasi qurba aad ka dhigaysanaysana waa v o a Washington. Haatanna dhinacii ciyaaraha, Jabaalo Studio igula sugan aan ka codsado wararkii ciyaaraha kuwoodii ugu dambeeyey.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Haddii aynu ku horeyno, waxaa maalinta beritaan la filayaa in koobka suberkaba ee UEFA ay ku wada kulmaan kooxaha Manchester United oo Ingiriiska ka socota iyo kooxda Real Madrid oo Spain. Labada kooxood ayaa kusoo kala guuleystay labada koob ee ugu weyn Yurub ee UEFA Champions League, oo Real Madrid kusoo guuleysatay Europa League oo naadiga kubadda cagta ee Manchester United ay kusoo guuleysteen.
waxaana la filayaa in kulankaasi uu noqdo kulan xiiso badan. Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester United, Jose Mourinho, waxa uu leeyahay waxaa suuragal ah inaan isku dayno inaan la soo saxino ciyaaryahan Gareth Bale oo naadiga kubadda cagta Real Madrid u dheela. Waxaase uu sheegay intaasi keliya una ay dhici doonto haddii Bale uusan ka mid noqon ciyaartooyda lagu soo bilaaba kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Kulanka labada kooxood Britola ay dheeli doonaan, waayo buu yiri haddii lagu soo bilaabataa micnaheedu waxay tahay in weli ciyaaryahankaasi ay ku xisaabtamayaan oo ayna doonayaan in uu xagaaga soo socdo la sii jooga naadiga Real Madrid. ciyaaryahan Philip Coutinho waxaa lagu waramayaa inuu aad u jeclaan lahaa in naadiga Liverpool uu ka tago oo naadiga Barcelona ku biiro. Naadiga Barcelonana waxay doonaysaa ciyaaryahankii u bedeli lahaa ciyaaryahan Neymar oo dhowaan naadiga PSG ku biiray. waxaana Philip Coutinho uu ka mid yahay ciyaaryahanada ugu horreeya sida weyn markaasi naadiga kubadda cagta ee Catalonia ka ciyaarta lala xiriirinayo. dhinaca kale, isla wararka ciyaaraha naadiga Barcelona, ciyaaryahan Dembele ayaa waxaa la sheegayaa in uu sanjirin wax heshiisa uu la galay naadiga kubadda cagta Barcelona kadib mar soo baxay sheegayaan in ay labadaasi dhinac ee Dembele iyo Barcelona ay heshiis u gaareen sidii ciyaaryahankaasi 20 jirka ahay naadiga Borussia Dortmund uga tagi lahaa uuna u noqon lahaa bedelka Neymar. hayeeshe Ousmane Dembele ayaa waxaa warkaasi beeniyey sheegitaankiisa ninka madaxda ka ah naadiga kubadda cagta Borussia Dortmund oo uu sheegay in uu heshiis naadigu kula joogo naadiga Bundesliga ka ciyaarta uuna rajaynayo in uu sii joogo naadiga kubadda cagta ee Borussia Dortmund. dhinaca kale, naadiga kubadda cagta ee Arsenal ayaa waxa ay shalay tooli ku guuleystay koobka Community Shield kadib markii ay rigoorooyeen 4-0 kaga adkaatay naadiga Chelsea. waa koobkii labaad oo naadigaas ay ka qaado naadiga kubadda cagta Chelsea. dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha halkaas ayaynu joogtay.
nimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. war hadda naga soo gaaray waqooyi bari Kenya ayaa sheegaya in dabla ay loo malaynayo Al-Shabaab ay laba baabuur oo ku ololaha doorashada ah ka afduubeen deegaan u dhow meesha la yidhaahdo Carabiya, loona malaynayo inay ula gudbeen dhinaca xadka Soomaaliya. baabuurta la afduubay ayaa la sheegay inay u ololeynayeen mid ka mid a labada ruux ee u tartamaya guddoomiyaha gobolka Mandheera, waxaana war ku sheegayaan in weerarkaasi uu hal qof ku dhaawacmay. wixii faahfaahin ay ka soo kordhana idaacadaha iga soo socda ayaad ku maqli doontaan. haatanna dhinacii heesaha, Jamal hay.
waa tahay Maxamed Cabdiyo, waad maasan tahay. dhinacii suugaanta ayaan dhegeystayaasha aan u soo gudbinaynaa heesta Berlin iyo fanaanka Cabdiqaadir Jubba.
Berlin iyo fanaanka Jubba waxay u dambeeyeen idaacaddaydii fiidka. intaynu dib u kulmi doono anigoo Maxamed Cabdi, Jamaal Axmed Cusmaan iyo dhammaan saaxiibada fiidan la sidaas iyo xawiisi wanaagsan.